Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, vrijeme je da otvorimo škrinjicu u kojoj nesebično čuvamo ljepote i blagodeti svijeta nauke. I ovaj put pripremili smo poučne i nadasve zanimljive teme. Zaharija Orfelin jedna je od najvažnijih prosvetiteljskih figura uz Dositeje i Jovana Rajića, svrstava se među najzaslužnije Srbe 18. vijeka. Bio je pjesnik, istoričar, izdavač, kartograf i kaligraf, naučnik i bogoslov, radio je bakroreze i slikao ikonostase. Osim vječnog kalendara napisao je Žitije Petra Velikog, Plač Serbije, kaligrafiju, tekstove o vinu, ljekovitim travama, a autor je i iskusnog podrumara. Uredio je prvi srpski i južnoslovenski časopis, slaveno-serbski magazin, iz 1768. godine. Ovom velikanu posvetili smo minute današnje emisije. Saznaćete i kako svici mali insekti svijetle. Govorit ćemo i o sremušu, samonikloj biljci koja je zbog svojih ljekovitih i hranjivih sastojaka sve traženija. Prati bukove šume, ima je po Evropi, a rasprostranjena je i u našim krajevima. Zbog ukusa koji podsjeća na bijeli luk, konzumira se kao salata i začin. Kao organska biljka, uklapa se u savremene trendove ishrane i jedan je od najpopularnijih lijekova u narodnoj medicini. To su teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Živopisac, bakrorezac, kaligraf, kartograf, pisac bogoslovskih, školskih, historijskih i prigodnih knjiga, fizičar, vinogradar, pjesnik, izdavač, uvijek puki siromah. On je sve to bio nekih 30 godina naše književnosti, koju je gotovo sam neko vrijeme predstavljao i nosio. Zapisao je naš književnik Jovan Skerlić. Naša saznanja o jednom od najprosvećenijih Srba 18. vijeka i najistaknutijem književniku, prethodniku Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića, dopunit će profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branka Ljubojević.
Krajem prve polovine 18. vijeka na prostorima Južne Ugarske, takozvane vojne krajine, dešavaju se velike promjene i pravi se nagli zaokret srpske književnosti u smjeru sa kojeg će za povratak, kako tvrdi Jovan Deretić, trebati skoro cijelih 100 godina. Sudeći po procjenama najvećeg srpskog književnog historičara, tek će Vuk svojim djelovanjem pokušati i uspjeti vratiti srpsku književnost njenom glavnom toku. Šta se to sve desilo? Prije svega, desila se promjena jezika, pa smo od srpsko-slovenskog kao naše domaće i odavno prisutne varijante staroslavenskog došli do rusko-slovenskog, ruske varijante tog istog jezika. Osim u crkvu, taj jezik ulazi i u knjige i u škole, a uzrok i razlog njegovog dolaska i prevladavanja je vrlo jasan i precizan. Veliki ruski uticaj koji su Srbi tražili i molili kako bi se zaštitili od nezajažljivog strijemljenja Austro-Ugarske da ih pounijati. Obećana kulturna autonomija i pomoć u realizaciji sopstvenih kulturnih i nacionalnih težnji, kao što je otvaranje škola, štamparija, štampanje knjiga, postali su pusti snovi. Najveća i najznačajnija srpska kulturna borba u 18. vijeku bila je borba protiv unijaćenja, a to definitivno nisu mogli sami. S tim ciljem srpski mitropoliti traže pomoć od jedinoverne i bratske Rusije, kako su je tada zvali i doživljavali, a onda ona otuda i dolazi. Prvi učitelji koji osnivaju i prve regularne škole bili su Maksim Suvorov i Emanuel Kozačinski. U njihovim se školama uči iz ruskih bukvara, čitaju se ruske knjige, piše ruskoslavenski. Osim ruskoslavenskog, uči se i latinski i to dodatno mijenja uslove daljeg obrazovanja. Najveći domet ovog perioda kada je kultura u pitanju jeste činjenica da sada škole postaju ono što su nekada crkve bile. Središte pismenosti, obrazovanja i kulturnog uzdizanja naroda i zajednice. Osim obrazovanja mladih naraštaja, ruski učitelji stvaraju svoja djela. Emanuel Kozačinski je tvorac jednog malo poznatog, ali izuzetno značajnog djela u promjeni orijentacije srpske književnosti i uopšteno poimanja umjetnosti. To djelo nosi naziv Tragikomedija. Pisano je u stihu i potpuno je izmijenilo poimanje i upotrebu alegorije, a donijelo jedan sasvim novi pravac zvani barok. Osnovne karakteristike baroka jesu kićenost stila, ukrasi, nagomilanost u izrazu, ali i oslonjenost na srednjovjekovnu poetiku, motive i uzore. Naravno, jezik koji se koristi u crkvama i školama nije naš originalni jezik i on neminovno doživljava promjene i uticaje narodnog govora. Tako dolazi do stvaranja te strašne mješavine za koju će Vuk početkom 19. vijeka reći da je nastala po pravilima babe Smiljane, a pojasniti kao činjenicu da i ono malo naših pismenijih ljudi koristi i piše jezik po pravilima babe Smiljane. Ako znaš ruski, a ti napiši ruski. Ako znaš srpsko-slovenski, a ti napiši srpsko-slovenski. Ako ne znadeš nijedan, a ti napiši kako znaš. Ovo bi pojednostavljeno značilo da dolazi do miješanja tri jezičke varijante, ruskoslavenskog, srpsko-slovenskog i narodnog govora, te nastaje jedna nova, četvrta varijanta koju nazivamo slaveno-serbski jezik. Naš najpoznatiji književni i kulturni radnik tog vremena koji se služi upravo ovom neobičnom i nikako pohvalnom trojezičnom kombinacijom bio je Zaharije Orfelin. A prvo djelo u kojem se ova mješavina pojavljuje jeste Slaveno-serbski magazin iz 1768. godine. Zanimljivost vezana za ovaj časopis, osim jezika, jeste da je Orfelin povodom i oko njega sve sam uradio. Preveo, posrbio, napisao i uredio. Planovi vezani za ovaj prvi srpski književni časopis bili su golemi i ambiciozni, ali su nažalost ostali u sferi samo planova. Izašao je samo jedan broj, čiji je najvredniji dio predislovije, odnosno predgovor, uvod kojim se iznose ti planovi, ideje i jezička politika. Orfelin, koji je ovaj nadimak sam sebi dao, a koji u stvari znači siroče, u srpskoj kulturnoj istoriji poznat kao čovjek sa najviše zanimanja, zvanja i najšarolikijeg stvaralaštva. Bio je pisac, prosvjetitelj, slikar, bakrorezac, istoričar, kaligraf, urednik, prevodilac, ali najviše od svega kulturni i prosvjetni pregalnik svoga doba. Iako je njegov časopis, kao i skoro sva njegova djela, napisan slaveno-serbskim jezikom koji iz naše perspektive nije najsrećnije rješenje, ne smijemo zanemariti činjenicu da on upravo u predgovoru časopisa iznosi i obrazlaže ideju koja će kasnije biti baštinjena od strane Dositeja i Vuka. Ono što se za široke narodne mase piše mora biti svima razumljivo. Stvarati treba na narodnom jeziku kako bi narod od toga imao koristi. Nešto kasnije će veliki Dosite ovu zajedničku ideju sažeti u gnomsku rečenicu koju nikada ne smijemo zaboraviti, a ona glasi: jezik ima cenu od polze koju uzrokuje. Časopis Orfelin je stvorio i prvi srpski bukvar iz 1767. godine. Najzanimljivije što stvara jeste večiti kalendar u kojem se pojavljuju i značajni podaci o astronomiji, ali tu su i knjige o travarstvu i vinogradarstvu. U ovim dijelima ogleda se njegova prosvjetiteljska ideja kojom se rukovodio. Sve što radimo i stvaramo mora biti narodu na korist, a narodu srpskom mnoga je pomoć bila potrebna. Od toga kako da čita, piše i uči, do toga kako i koje ljekovite trave da skuplja, vinogradarstvom da se bavi, vino i bermet da pravi. Kažu da se na Fruškoj gori i danas koriste neki recepti koje Orfelin u ovom dijelu svome objavio. Najobimnije i najznačajnije njegovo dijelo jeste Žitije Petra Velikog, objavljeno 1772. godine u Veneciji, kao i većina onoga što je stvarao. Iako istoriografsko ovo dijelo već samim svojim naslovom podsjeća na srednjovjekovnu poetiku, i u sebi sadrži jednu veliku simboliku i subjektivni stav samog autora. U Petru Velikom Orfelin je vidio jednu impozantnu ličnost svoje zemlje i kulture, toliko veliku da zaslužuje da dobije žitije, a ne biografiju, što znači da mu time daje i poziciju svetosti. Sve ove prve, često i jedine stvari koje Orfelin svestrano, šaroliko i nemirno započinjao i ne završavao, ne smije se zaboraviti njegov književni rad i dva sjajna književna teksta koja nas uvijek iznenade ako znamo da su nastala polovinom 18. vijeka. To su pjesme Sjetovanije i Plač Serbije. Prva je ličnog karaktera, ispjevana u prvom licu i sa glavnim motivom sukoba pojedinca sa neprilagođenom okolinom koja ne razumije i ne cijeni prave vrijednosti. Sjetovanje. Mladi je ljeta skoro prehode, u meni bijednom žalosti plode, što bespolezno žizn svoju slezno prekraćavam, prekraćavam. Nikakvu službu eto ja ne imam i srcem padam k žalostnim bijedam. Ako učih se, ali liših se, sve nadežde, sve nadežde. Jer bo je sada nauka pala, a namjesto nje bogatstva stala. Propalo zlato, zgaženo v blato, ljude i umnih, ljude i umnih. No ja bogatstva ne hoću znati, baš da bez mjesta budem zgibati. Zdjelal bi tako, a ne inako, kako ću javit, kako ću javit. Iako jezički vrlo daleka i prilično nepristupačna, naročito ako je slušate, ova pjesma formalno vrlo sređena i ritmički dobro organizovana prenosi jednu sjajnu misao jednog velikog intelektualca skoro tri vijeka unaprijed i potvrđuje nam da nevolje koje su nas snašle nisu ni prve, ni jedine, ni nove. Vidimo da lirski subjekat žali nad svijetom koji ne razumije njegov trud i muku oko učenja i sticanja intelektualnih vrijednosti i kako se, kako i on sam kaže, umjesto nauke, sada bogatstvo najviše cijeni. Da li nas ova situacija tješi ili plaši, treba da se zapitamo. Druga velika i važna originalna tvorevina ovog neumornog kulturnog i prosvetnog pregaoca srpskog jeste pjesma Plač Serbiji, u kojoj je opet iskorištena forma biblijskog plača, poetika srednjovjekovne književnosti, a Srbiji kao njegovom najvećem interesu i golemoj ljubavi dati glas lirskog subjekta. Srbija plače nad svojom tužnom sudbinom koja ju je zadesila, ali jasno ukazuje na probleme koji je pritišću kao i na uzroke tih problema. Plač Serbiji. Je jaže sinjiv različne gosudarstva rasijali se. Kako stade Serbija slavna i ugodna, s množestvom naroda bivša bređe blodna. Presilni mi carevi i hrabri soldati, sad u ropstvo drugima morala se dati. Plačući, ah pregorko, plačem se dan i noć, moju terzam utrebu jer ja ne imam pomoć. Koji su mi od najpre dobri druzi bili, sad su mi se veliki vrazi pojavili. Slavni moji carevi i voždi veliki, s moji hrabri vitezi i sini toliki, oštrim mecem padoše u svojoj državi, ah, nažalost gorku mu ostah ja bez slavi. Vostok, zapad, polunoć bojali se mene, slavne hrabre Serbije bivše tog da jedne, a sad sjedim žalosna u ropstvu tužeći i za mojom hrabrostju pregorko plačući. I opet, jezički daleka, ali misaono i emocionalno izuzetno bliska, ova pjesma bez mnogo truda dolazi do nas iz nekih dalekih vremena, a čini nam se dok je čitamo kao da ne dolazi s polja, već iznutra. Zaharije Stefanović Orfelin i dalje stoji i postoji u ovom narodu, samo je zaboravio na polzu i trud koji svome narodu i svojoj kulturi svako od nas duguje. Prisjetimo je se.
Riznica znanja.
Pitamo vas kako svici svijetle. Odgovor na ovo pitanje stiže za koji trenutak. Svici ili svjetnjaci insekti su dugački 1 do 1,5 cm. Žive u niskom rastinju na livadama, u područjima umjerene klime. Mužjaci, za razliku od ženki, imaju tanka i meka krila. Oni su neumorni i veoma radoznali letači. Ženke, prilagođene životu na tlu, gotovo su neuočljive. Bojom tijela potpuno se uklapaju u okolinu. Iako žive na različite načine, lako se međusobno nalaze, pogotovo u vrijeme parenja koje počinje krajem juna. I mužjacima i ženkama donji kraj stomaka svijetli zelenkastom svjetlošću koja nastaje oksidacijom naročite bjelančevine. Ispitivanja obavljena na ovim insektima nisu pokazala da treperava svjetlost koju luče ima ikakvu drugu namjenu osim da bi se mužjak i ženka vidjeli. U tajnu dužine svjetlosnih signala koje ženka sa zemlje upućuje mužjaku, stručnjaci još nisu pronikli, iako su pokušavali da ga namame o ponašanjem zelene treperave svjetlosti.
Riznica znanja.
Po narodnom vjerovanju sremuš je prva stvar koju medvjed pojede kada se probudi poslije dugog zimskog sna. Navodno, ovo je još jedan dokaz da životinje instinktivno znaju šta je dobro za njihovo zdravlje, jer je sremuš idealno sredstvo za čišćenje organizma od toksina nakupljenih tokom zimskih mjeseci. Sremuš može da se koristi samo kao svjež. Ne može da se suši niti konzervira na bilo koji način osim da se napravi tinktura. Ovu biljku predstavlja nam stručni saradnik za naučni rad u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Dragana Radulović.
Sremuš ili divlji luk ili sremuša ili medvjeđi luk. Sremuš je biljka iz familije lukova koju u ovo vrijeme često nalazimo na pijacama i u supermarketima i među prvim je simbolima dolaska proljeća. Sremuš je nutritivno i zdravstveno vrlo vrijedna biljka i zaslužuje da malo više znamo o njoj. Latinski naziv ove biljke je Allium ursinum. Naziv dolazi iz latinske riječi za medvjeda ursus. Vjeruje se da se sremuš upotrebljavao čak i prije 5000 godina. Sremuš je samonikla i višegodišnja zeljasta biljka. Raste u vlažnim i listopadnim šumama. U bukovim šumama pokriva velike površine. Najčešće ga možemo naći u stjenovitim predjelima, pokraj puteva i potoka, kao u šumama i među grmljem. Listovi imaju razvijenu peteljku. List je duguljast, oštar i zelene boje. Stabljika je uspravna i dostiže visinu od 20 do 40 cm. Na vrhu stabljike se razvijaju bijeli cvjetovi zvjezdastog oblika, a cvjeta od aprila do juna. Na presjeku je stabljika trouglasta ili okrugla. Biljka ima izuzetno jak miris po bijelom luku. Lukovica raste u zemlji i naraste od 2 do 5 cm. Lukovica je uska i uspravna, te je obavijena bijelim do žutim listovima. Iz lukovice izrastaju 2 do 3 duguljasta i zelena lista. Budući da je sezonska biljka, dostupna je samo nekoliko mjeseci, a za njeno održavanje nisu potrebne posebne mjere. Jedni od glavnih proizvođača sremuša u Europi su Bosna i Hercegovina, Švajcarska, Srbija, Njemačka i Rumunija. Kod sakupljanja ove biljke potrebno je voditi računa da se ne bi zamijenila za otrovne vrste kao što su đorđevak i mrazovac, jer su im listovi jako slični. Razliku je najlakše uočiti po mirisu, s obzirom na to da ove otrovne biljne vrste nemaju miris bijelog luka. Listovi cremuša se sakupljaju tokom proljeća i početkom ljeta, a lukovice u kasno ljeto ili jesen. Svi dijelovi biljke su jestivi, ali su najukusniji sasvim mladi izdanci. Cremuš je najbolje skladištiti u obliku ulja, zato što sušenjem ili zamrzavanjem gubi ljekovita svojstva, a njegov miris brzo ispari. Najbolje ga je jesti i upotrijebiti odmah nakon branja dok je svjež. Lukovica biljke može se očuvati kao i svaki drugi luk do 6 mjeseci na suhom i hladnom mjestu. Cremuš se koristi kao zamjena za bijeli luk. Najpoznatiji je u svom djelovanju tako što snižava masnoću krvi i dovodi do snižavanja krvnog pritiska. Sadrži tvari u kojima ima sumpora. Djeluje i kao čistač organizma i preporučuje se konzumacija u proljeće. U narodnoj medicini se koristi nadzemni dio biljke koji se koristi svjež i uzima se prije nego što biljka procvjeta. Može se pripremati kao salata. Cremuš također djeluje za čišćenje jetre, želuca i crijeva. Listovi cremuša sadrže obilje vitamina C, minerale i eterična ulja. Zanimljivo je da lukovice imaju 7 do 8 puta manje vitamina C u odnosu na listove. Osobe sa gastritisom ili nekim drugim problemima sa varenjem treba da izbjegavaju lukovice ili da ih konzumiraju pošto su prethodno natapane u toplom mlijeku 2 do 3 sata. Budući da ga je teško skladištiti, najbolji način za konzerviranje je u obliku ulja. Medveđi luk u maslinovom ulju se pravi na način da se veća količina biljke izblenda sa kvalitetnim maslinovim uljem. Količinu maslinovog ulja možete dodavati po želji. Medveđi luk u ovom obliku može da traje i 6 mjeseci, a kao takav koristi se kao dodatak jelima te kao preliv za salate. Luk jako dobro djeluje na želudac i crijeva. Veoma je djelotvoran kod akutnih i hroničnih proljeva i onda kada su oni povezani s nadimanjem i grčevima, te kod tvrde stolice ukoliko je uzrokovano unutrašnjim grčem ili ljenošću crijeva. Nametnici, čak i obične gliste, nestanu nakon nekog vremena ako koristimo ovaj luk. S poboljšanjem rada crijeva nestanu i one tegobe koje se pojavljuju kod starijih ljudi ili kod prekomjerenih bijelaca zbog lijenih ili prepunih crijeva. Popuštaju želučanim tegobama prouzrokovane srčane smetnje, te nesanica ili bilo koja druga tegoba koja potiče od krvnih žila ili visokog krvnog tlaka, kao što je vrtoglavica, pritisak u glavi, pa čak i gušenje. Previsok tlak se postepeno snižava. Ova biljka daje odlične rezultate u liječenju hronično nečiste kože. Švajcarski ljekar Kuncle posebno hvali ovu biljku sljedećim riječima. Divlji luk pročišćava cijelo tijelo, pospješuje izlučivanje štetnih, nezdravih supstanci, liječi krv, izbacuje i uništava otrovne tvari. Vječno bolešljivi ljudi, oni sa lišajevima i reumatični, morali bi cijeniti divlji luk kao zlato, te još dodaje. Nijedna biljka na zemlji nije tako djelotvorna u pročišćavanju želuca i crijeva kao i krvi. Mladi ljudi procvjetali bi kao ruže i razvili se kao smrekinje šišarke na suncu. Ovako zdrava biljka izgleda ima samo jednu manu, a to je što miriše na bijeli luk. Ne dajte da vas ovo spriječi da istražite sve njegove prednosti i ljekovite osobine.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.